Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem právě dorazilo do vašich domovů, neboť zrovna odbyla 18. hodina večerní. No a mě už nezbývá, než vám popřát příjemný večer a samozřejmě i pěkný poslech. A jako první si přečteme článek z Parlamentních listů, který vyšel včera 13. března a který má titulek Odpor proti Junckerovi a Evropské unii. V čele vysoký policista z České republiky. Chystá se akce. Dnes jsou to zbraně, kdo ví, co to bude příště. Je to klasické ukrajování salámu demokracie kousek po kousku. Pokud se tento proces nezarazí teď, nikdy se pak už zřejmě nezastaví. Říká v rozhovoru pro Parlamentní listy o směrnici Evropské komise o zbraních bývalý elitní policista, podplukovník ve výslužbě Pavel Černý, spoluorganizátor manifestace proti ní a na podporu ústavního práva na zbraně. Uskuteční se 15. března v Praze, v den, kdy se bude kritizovaná směrnice schvalovat v Evropském parlamentu. Otázka redakce. Ve středu 15. března organizujete v Praze demonstraci proti směrnici Evropské unie a za ústavní právo na legální zbraň. Proč by na ní měli lidé přijít? Měli by tam přijít nejen vlastníci zbraní. Není to zdaleka jen o nich. Je to spíš o lidských právech a o servírování nám čím dál větších nesmyslů z Bruselu. Dnes jsou to zbraně, kdo ví, co to bude příště. Je to tedy nejenom o právu na zbraň slušného, bezúhonného člověka, který ji nabyl za vlastní peníze a za velmi přísných zákonů, které máme jedny z nejlepších na světě. Lidé, kteří u nás vlastní zbraň, jsou ti, kteří se věnují střeleckým sportům jako svému hobby, při výkonu povolání a také ti, kteří mají pro svoji sebeobranu. V tomto segmentu jsou zaměstnány 10 000 lidí. Nedělají nic špatného. Odvádějí daně, udržují naši tradiční zbrojní výrobu. Pokud by došlo na zákazy Evropské komise v rozsahu, jak je navrhovala, museli bychom paradoxně možná pro armádu a policii jednou kupovat zbraně v zámoří a nebýt bezpečnostně soběstační. Je to nesmysl na nesmysl. Evropská komise dlouho dostávala podněty zvláště na znehodnocování zbraní, že je v některých státech zanedbávané a tak dále. Měla za úkol vypracovat jednotné předpisy, bohužel se tak nestalo. Místo, aby si nasypala popel na hlavu, jako viníka označila občany vlastnící zbraně. Směrnici Evropské komise označujete jako paskvil. Proč? Nedomníváme se, že jde o nějakou hloupost či neodbornost. Tam je naprostý úmysl odzbrojit slušnou část evropských občanů. Uvedu příklad. Ze začátku Evropská komise tvrdila, že jde o kroky v rámci boje proti terorismu. Džihadisté se ale svých teroristických činů dopustili s nelegálními zbraněmi, které střílí dávkou. Protože dostávali neustále dotazy, jak chtějí bojovat proti těmto nelegálním zbraním džihadistů tím, že odzbrojí soukromé vlastníky, nevěděli, co odpovídat. Nakonec odpověděli, že nejde o boj proti terorismu, to vzali zpátky, ale že jde o takzvanou bezpečnostní politiku a že největším nepřítelem není ta nelegální samonabíjecí zbraň, ale ta legální, kterou drží soukromý vlastník. Čímž ovšem pan Alain Alexis vlastně řekl, že nepřítelem Evropské komise nejsou teroristé, ale občané se svojí soukromou legální zbraní. Což je velmi hrozivé, protože režimy, které odzbrojovaly své občany, většinou patřily mezi velmi restriktivní. Jak říká jedna krásná věta, boj se vlády, která se bojí tvých zbraní. A to tady platí. Otázka. Žijeme v bezpečnostně rozbouřené době, takže jakoby směrnice směřující k odzbrojení občanů nedávala smysl. Dovedete si představit bojovat proti terorismu, že zakážete vyrábět legální zbraně? Evropská komise dokonce chtěla zakazovat hračky zbraním podobné. Vezměte, komu ublíží, že budete mít sklopnou opěrku na zbrani. Džihadista se na takovéto pravidlo ohlížet nebude. U jakékoliv zbraně pomocí šroubováku se pevná pažba dá sundat během pár sekund. Evropská komise se rozhodla zakázat velkokapacitní zásobníky. To jsou ty nejobyčejnější. Občan bude kriminalizován za zásobník, který je naprosto běžný a kterých jsou v České republice miliony. Myslíte, že terorista bude respektovat toto omezení? Redakce? Tak hlavně oni mají, pokud vím, své zbraně nelegálně. Ano, samozřejmě. Natočili jsme takový parodický film, který měl na stránce petice 300 tisíc zhlédnutí z celé Evropy. Rozhodli jsme se v něm bojovat satirou proti hlouposti. Bylo to o dvou džihadistech, kteří brečí, jak je Juncker geniální a svými zákazy jim ukončil džihad v Evropě. Protože tím, jak zakázali slušným občanům používat jejich legální zbraně, tak oni musí končit s džihádem a nepoužívat zbraně žádné. Udělali jsme do absurdna to, čemu by se smálo desetileté dítě. Tohle nám servíruje Evropská komise. Proto jsme se rozhodli už před 3 roky začít podepisovat petici, která byla proti vlivu Evropské unie v oblasti zákazu zbraní a obranných prostředků. V současné době máme 50 000 podpisů, rozhýbala se tím naše politická scéna. My máme jedny z nejdokonalejších zákonů v této oblasti na světě a jsou funkční. Kriminalita u nás loni klesla o 12%, jsme 6. nejbezpečnější zemí světa. Takže u nás není asi nějak nebezpečno a lidé se běžně nezabíjejí v přestřelkách na chodnících. A kdo nám to tady chce servírovat? Státy, kde je kriminalita na vzestupu, teroristické útoky stále četnější, kde občan nesmí nosit nůž v kapse či žena pepřový sprej v kabelce. Tohle je neuvěřitelný paradox. Rozhodli jsme se podpořit některé naše politiky. V tomto se názorově stmelila republika jako nikdy předtím. Otázka redakce. Směrnice Evropské komise by snad neměla v našem parlamentu ani projít. Ono je to rozporuplné, že je návrh paskvil, uznávají i ministerstvo vnitra a ministr Chovanec. I většina politiků je proti směrnici s výjimkou pár protizbraňových fanatiků, jako jsou pan Zlatuška, Gabal, Pelikán a podobně. Problém je v tom, že jediná věc, jak směrnici odvrátit, je návrh ústavního dodatku. To znamená ochrana práv občanů formou ústavního dodatku, který bude zbraně chránit. V Lisabonské smlouvě je dodatek, který dává možnost výjimky v této věci. Chtěli bychom podpořit politiky, kteří tento dodatek prosazují. Je to 35 poslanců navrhovatelů. Chceme je podpořit i touto manifestací. Bohužel určitá strana začala tvrdě svůj předvolební boj. A protože to byl původně návrh ministra vnitra Chovance, hnutí ANO je proti tomuto ústavnímu dodatku. Otázka. Takže se to stalo součástí předvolebního boje? Obávám se, že naše bezpečnost, která může být výrazně ohrožena touto evropskou směrnicí, se stala součástí předvolebního boje. Ten začal vítězit nad rozumem. Trochu nás uklidňuje, že poslanci navrhovatelé jsou napříč všemi stranami, včetně dvou z ANO. Doufáme, že v politice zvítězí zdravý rozum. Až budou hlasovat o tomto ústavním dodatku, budou pod obrovským dozorem svých voličů. Otázka, proč se tato vaše akce koná zrovna 15. března? Součástí této manifestace bude sledování přímého přenosu o hlasování o této směrnici v Evropském parlamentu. Bohužel se dá očekávat, že našich pár rozumných europoslanců nedokáže přehlasovat tak silné státy, jako jsou Německo a Francie, a tato nesmyslná směrnice projde. Jestli je to osud, že zrovna 15. března, což jsme nevymysleli, se o naší svobodě rozhoduje v zahraničí v ten samý den, kdy nám v roce 1939 přijížděla nacistická vojska a na dlouhá léta jsme ztratili svobodu a demokracii, protože pak nacistickou diktaturu nahradila komunistická. Na západě nemají v tom o co bojovat, protože je o zbraně už dávno připravili a také tam nezažili v nedávné době diktatury jako my a tak si neumějí tolik vážit svobody a demokracie. Pro nás, kteří si svých práv vážíme, je to určitý symbol. A po těch totalitách možnost držet zbraň, ať už z důvodu sportu, myslivosti, vlastní obrany, je pro spoustu občanů hodně důležité a je to určitým symbolem svobody a demokracie. Otázka. Můžete ještě prozradit bližší detaily vaší demonstrace? Bude 15. března od 11 hodin na Václaváku. Ten den určili v Europarlamentu. Je to všední den, může se stát, že kvůli pracovnímu vytížení účast nebude nějaká obrovská. Ale to, že se to stalo jedním z nejdůležitějších společenských a mediálně sledovaných témat, svědčí o tom, že pro Čechy zbraně a právo na ně jsou důležité. Pokojnou manifestaci s námi organizuje pod vedením doktora Straky Českomoravská myslivecká jednota. Největší myslivecké sdružení u nás, které sdružuje 10 000 členů. Jsme velmi rádi, že nás v tom tak aktivně podporují. Na západ od nás myslivci se nechávali zlákat tím, že se jich tyto změny nedotknou. To byla vždycky lež. Opravdu se jich dotknou. A není to jen o těch změnách, které by byly teď hned v první vlně. Pan Juncker se zmínil o tom, že navržené zákazy jsou málo ambiciózní. Právě proto se má Evropská komise potom odhlasování každé 2 roky scházet a dělat takzvaná další opatření. To znamená další vlny zákazů. Jde o klasické ukrajování salámu demokracie kousek po kousku. Pokud se tento proces nezarazí teď, tak se pak zřejmě nikdy nezastaví. Kdo nepřijde o svoji zbraň teď, bude osekán v letech dalších. Tak a to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na Parlamentních listech. A teď poněkud překvapivě, milí přátelé, protože v tomto článku se psalo, že směrnice se bude v Evropském parlamentu schvalovat 15. března, ale dnes, to je 14. března, vyšel na Parlamentních listech tento článek. Všechno ruším, jdu na Václavák. Naštvané reakce občanů na to, jak Evropský parlament pajcnul v uvozovkách právo na zbraň. Zítra bude veselo. I když se to Čechům nelíbí, nedá se nic dělat. Tedy kromě petice a chystané demonstrace, která se uskuteční již zítra. Europoslanci dnes schválili zbraňovou směrnici, a to je to divné, protože v tom předešlém článku se jasně psalo, že hlasovat se bude zítra a také proto ta demonstrace byla naplánována na zítřek na 11. hodinu. Nicméně, ještě jednou, europoslanci dnes schválili zbraňovou směrnici, která omezí držení některých zbraní. Směrnice reaguje na teroristické útoky v Paříži. Informaci přinesl server idnes.cz. To je opravdu směšné. Lidé si nemohou být jisti životem na ulici již dnes v západní Evropě a Evropská unie na to reaguje tím, že jim odepře právo nosit zbraň, respektive upraví to právo tak, že značně omezí efektivitu těch zbraní, které případně ještě lidé nosit mohou nebo vlastnit mohou. Proti přijetí směrnice protestovali téměř všichni čeští europoslanci bez ohledu na politickou příslušnost. Kvůli nové proceduře se pak nehlasovalo ani o desítkách pozměňovacích návrhů, které chtěli politici prosadit. Na základě směrnice se tak omezí držení krátkých poloautomatických zbraní se zásobníkem na více než 20 nábojů a dlouhých poloautomatických zbraní se zásobníkem na více než 10 nábojů. Nelegální se stanou, jak píše server, také dlouhé střelné zbraně se skládací či teleskopickou pažbou. Registrace se bude týkat i zbraní upravených pro slepé náboje, repliky historických zbraní pak budou muset být uloženy v trezoru či zaregistrovány na policii. I zde budou muset mít majitelé zbrojní průkaz. Text směrnice v této podobě je promarněnou šancí v boji s terorismem a vinu na tom nese zejména Evropská komise jako autor návrhu, řekla kriticky europoslankyně Dita Charanzová. Komise podle ní dokázala proti sobě poštvat celou řadu bezúhonných lidí, například sportovní a rekreační střelce, myslivce či bývalé a současné příslušníky bezpečnostních složek. A protest na sebe skutečně nenechal dlouho čekat. Sraz je hned zítra v Praze na Václavském náměstí. Ruším na zítřek všechny schůzky. V 11 hodin budu u sochy svatého Václava, napsal na svůj facebookový profil člen Svobodných Karel Zvára. Lidé zde v diskuzi mimo jiné nesou nelibě skutečnost, že Evropský parlament směrnici schválil den před výročím německé okupace. To je poznámka k tomu, že více o demonstraci najdeme na odkazu, který je zde uveden v článku na Parlamentních listech, ale my už ty informace známe, takže jsem se tam znovu neproklikávala. Teď jsou zase informace o demonstraci, které známe. Tak ty číst nebudu a začneme tady. Lidé, kteří u nás vlastní zbraň, jsou ti, kteří se věnují střeleckým sportům jako svému hobby, při výkonu povolání a také ti, kteří mají pro svoji sebeobranu tu zbraň. V tomto segmentu jsou zaměstnány 10 000 lidí. Nedělají nic špatného. Odvádějí daně, udržují naši tradiční zbrojní výrobu. Pokud by došlo na zákazy Evropské komise v rozsahu, jak je navrhovala, museli bychom paradoxně možná pro armádu a policii jednou kupovat zbraně v zámoří a nebýt bezpečnostně soběstačný. Je to nesmysl na nesmysl. Evropská komise dlouho dostávala podněty, zvláště na znehodnocování zbraní, že je v některých státech zanedbávané. Měla za úkol vypracovat jednotné předpisy, bohužel se tak nestalo. Místo, aby si nasypala popel na hlavu, jako viníka označila občany vlastnící zbraně, řekl pro parlamentní listy .cz. Podplukovník ve výslužbě Pavel Černý. Očekáváme tisíce účastníků v reflexních vestách s transparenty či lesnicemi. Pokojný pochod se z Václavského náměstí vydá k sídlu zastoupení Evropské komise v Jungmanově ulici, konstatoval pro server iDnes jeden z pořadatelů Bohumil Straka z Českomoravské myslivecké jednoty. Již delší dobu koluje také protestní petice, která má nyní zhruba 50 000 podpisů. A jak je to všechno pečlivě promyšlené a že nic, co se děje, není náhoda, rozhodně ne omezení v oblasti týkající se držení zbraní. O tom svědčí následující články od našich sousedů, jednak z Německa, jednak si budeme číst o tom, jak to vypadá ve Švédsku. První článek vyšel 12. března na Parlamentních listech a má titulek Příliš mnoho Němců spláchlo svůj mozek do záchodu. Pořádění kosovského imigranta se sekerou přináší krajanka England Hrušková novinky od sousedů. V německých městech dávno není bezpečno ani za bílého dne. V Berlíně se všude poflakují migranti, pod mosty, v metru. A teď přijde léto. ty tisíce lidí někde musejí trávit volný čas a z nudy dělat vše možné. Pít, obtěžovat, krást, znásilňovat a zabíjet, říká v rozhovoru pro Parlamentní listy aktivistka Jana Ingland Hrušková. Ženy si musí dávat pozor v metru, v parku a prostě všude, kam se hnou. Nevíte dne ani hodiny, nikde nejste v bezpečí. Hlavně blondýny by si měly dávat velký pozor. Na procházku sama do parku bych si troufla jen s pepřákem, psem, taserem, pistolí a s bojovým výcvikem, dodala. Otázka. V Düsseldorfu došlo k útoku na nádraží, při kterém bylo zraněno sekerou 7 osob. Podle médií jde o psychicky narušeného muže z Balkánu a nešlo o teroristický útok. Uvidíme, jaké zprávy se o této tragické události objeví dále. Všiml jsem si však, že řada lidí této verzi příliš nevěří. Divíte se tomu? Odpověď. Spousta lidí nevěří vůbec ničemu a opravdu se není čemu divit. My nejsme připraveni na takovéto zprávy. Přesahuje to naši obrazotvornost. Takové věci, že někdo sekerou více lidí zmasakroval, se děly ve středověku. Není to první případ tohoto druhu v poslední době v Německu. Tyto středověké metody se zachovaly na Balkáně a dále na východ. Muži tam bičují ženy a stínají přímo na ulici. Tito lidé mají nože, meče a sekery skoro stále při ruce. Vozí to v autě. Je to velice primitivní. Tomu se prostě věřit ani nechce. Tento útočník byl z Kosova a měl humanitární vízum od roku 2009. Otázka. V českých médiích se objevily informace o ostrém vystoupení předáka policejních odborů, který odkryl realitu chování běženců. Jak bylo toto jeho vystoupení reflektováno v německých médiích, pokud o tom víte? Mohou zde dnes podobné názory dostat prostor? Policejní předák pracuje roky na tom, aby policie získala podporu politiků. Hájí policisty před útoky ze stran obyvatelstva a laxních politiků, kteří si nechtějí stále přiznat, že udělali chybu. Tak chybu hledají u policie. Tento projev se v Německu nekomentoval. Asi tomu nechtějí dělat reklamu. Budou se snažit to ututlat, jako všechno, co souvisí s kriminalitou migrantů. Policie migranta zadrží, soudy okamžitě propustí. A v některých případech se to opakuje i 190krát. Výdaje za překladatele, policii, zničené věci a zmrzačené lidi. Kdo to platí? V talk show Riverboat v německé televizi kritizoval migranty herec a druhý den ho tam kritizoval, že něco kritizuje. Aha, ne druhý den, ale druhý nějaký člověk ho tam kritizoval, že něco kritizuje. Veřejně kritizovat migranty není in. Na to musíte mít silnou náturu a vědět, že máte pravdu. Nesmíte se nechat zahnat do kouta. Já vím, že mám pravdu, proto se nenechám naivními oponenty rozhodit. Otázka. Je v německých ulicích a městech bezpečno? Mohou tam třeba osamocené ženy bez problémů chodit v noci po ulicích a mění se situace nějak nebo je stále stejná? V německých městech dávno není bezpečno ani za bílého dne. I když vám někdo bude tvrdit, že tam teď byl a nic neviděl, tak měl asi štěstí nebo vám lže do očí. Tento víkend byla v Berlíně moje známá a říkala, že se Berlín za poslední 2 roky velice změnil. Všude se poflakují migranti, pod mosty v metru. A teď přijde léto. Ty tisíce lidí někde musí trávit volný čas a z nudy dělat vše možné. Pít, obtěžovat, krást, znásilňovat a zabíjet. Ženy si musí dávat pozor v metru, v parku a prostě všude, kam se hnou. Nevíte dne ani hodiny, nikde nejste v bezpečí, ani v domově důchodců, kde mladý Syřan zavraždil babičku ve 4 ráno. Hlavně blondýny by si měly dávat velký pozor. Na procházku sama do parku bych si troufla jen s pepřákem, psem, taserem, pistolí a bojovým výcvikem. Známá psychoterapeutka z Berlína říká, že migranti jsou plni agrese a nenávisti vůči ženám a blondýnám zvlášť. Proto se ženy ve Švédsku přebarvují. Situace se zhoršuje. Migranti přepadávají i v bytech staré důchodkyně. Ani tam nejste v bezpečí. Znásilnili a zabili jich už několik. Otázka. Do České republiky přicházejí německé průzkumy veřejného mínění, kterým kraluje Martin Schulz. Jak jej běžní Němci vnímají a co si od něj slibují, že je tak populární? Zeptala jsem se na to přímo svých německých přátel na Facebooku. Dostala jsem 65 odpovědí. Zde jsou některé reakce. Němci mají vymité mozky, protože příliš mnoho Němců spláchlo svůj mozek do záchodu. Není populární, je to jen propaganda, fake news. Populární v médiích neznamená oblíbený u lidí. Na to nemůže nikdo odpovědět. Slepota je opěvován lživými médii. Je to umělé. Opilce mohou v Německu mít rádi jen hloupí lidé. Nikdo z mých známých ho nemá rád a nebudou ho volit. Není to pravda, že by ho měli Němci rádi. Určitě není oblíbený, i když se o to média snaží. Ve škole byl hloupý a líný, v Berlíně bude mít velkou hubu. Je vidět, že jeho v uvozovkách popularita je vynucená. Média jsou manipulována. Novináři se neptají obyčejných lidí, ptají se politiků a ti odpovídají podle toho, kdo je platí. Otázka. Jaká je v současnosti nálada německé veřejnosti vůči imigrantům? Mění se nějak v průběhu času? Malá příhoda. Nicole pracuje v domově důchodců. Její spolupracovnice Paula říkala, musíme migrantům pomáhat, jsou to chudáci a hodní lidé. Jednoho dne bušili tito chudáci na dveře Pauly, chtěli se dostat do jejího domu. Neotevřela. Tak udělali potřebu v její zahradě. Pustila na ně psa. Migranti zmizeli. Hovno po nich v záhoně zůstalo. Paula už si nemyslí, že jsou hodní a že by se jim mělo pomáhat. Otázka. V Německu se začíná výrazně probouzet turecká menšina, která začíná předkládat požadavky a útočit na vládu, zejména poté, co proti berlínské vládě vystoupil v Turecku prezident Erdogan, kterého uznávají jako nejvyššího vůdce. Už se to nějak projevuje na běžném životě v Německu? Zatím tam prý žádné protesty nejsou slyšet, říká Nicole. A pakliže jsou, v médiích se o tom nedozvíte. Němci si opravdu nechají hodně líbit. Bojí se vyjadřovat. Vláda je drží železnou rukou a chce jim vzít poslední špetku hrdosti. Vlastizrádcům se tam daří momentálně velmi dobře, jako za nástupu Hitlera. Otázka, jak vůbec dnes vypadá podle vašich informací občanský život v Německu? Konají se demonstrace, případně jaké? Vystupují nějak aktivně veřejně odpůrci či zastánci migrace nebo se lidé raději nijak neprojevují? Demonstrace se bez přestávky konají každé pondělí v Drážďanech. 13.3.2017 organizuje Pegida další demo. Lidé mají výdrž, vědí, že když poleví, jsou ztraceni. Vzdát se je velice depresivní. Stále jsou vidět různé akce v ulicích německých měst. V Drážďanech pověsili aktivisté na vystavené sešrotované autobusy transparent Vaše politika je šrot. A další akce v ulicích Berlína. To se ale nedostane do našich médií. Tak máme pocit, že Němci souhlasí a jdou bez boje na porážku. Protestovat v Německu je velmi nebezpečné. Vyhodí vás z práce za váš názor. Tedy demokracie v Německu dávno neexistuje. Je to diktatura, která pod falešnými slogany zničí celou Evropu. A to už je konec novinek a také názorů paní Jany England Hruškové, tak jak je sdělila Parlamentním listům v rozhovoru ze dne 12. března 2017. A teď Švédsko a úspěšná integrace. Článek vyšel 11. března také na Parlamentních listech a má titulek Jak to jde s integrací běženců? Věřím v sunu. Dceři bych nechal provést obřízku. Vykládal nám Somálec, žijící už 5 let ve Švédsku. Říká si Seky, je mu 28 let a pochází ze somálského hlavního města Mogadišu. Ve Švédsku žije 5 let, dobře ovládá jazyk a pracuje v supermarketu jako řidič malého zdvižného vozu. V jednom ze stockholmských hostelů si s ním popovídal při své návštěvě Stockholmu fotoreportér Parlamentních listů Vít Hasan. Až šabáb jsou horší než zvířata, popisuje rozhořčeně Seky a dodává, že ozbrojenci z tohoto militantního hnutí bezdůvodně v Somálsku zabíjejí 15-leté děti, ženy a muže. Oni nesnášejí mír, milují pouze válku. Islamisté z hnutí Až šabáb o sobě tvrdí, že jsou muslimové, ale nejsou to skuteční muslimové. Vyvražďují sunity a sufisty, což jsou islámské náboženské směry. Stejně tak zabíjejí lidi pouze kvůli tomu, že pracují pro vládu nebo podporují somálského prezidenta Mohameda Farmaja. Vadí jim téměř všechno, dokonce i poslech hudby. Pokud by mě viděli, že poslouchám hudbu, tak by mě za to podřízli. Popisuje Saky a názorně si přitom přejíždí prstem pod krkem. Otázka, kdo je skutečný muslim? Skuteční muslimové jsou sunité. Na otázku, kdo je skutečný muslim, podle něj odpověděl Seky takto. Skuteční muslimové jsou sunité. Já jsem sunita. Pozastavil se také nad radikálními islamisty, kteří nemají problém zabíjet muslimy. Jedná se o radikální islamisty, jejichž cílem je vytvoření islámského státu v Somálsku. Až šabáb existují také v Keni, Etiopii a Džibuti. Když se jdu pomodlit do mešity, která jim patří, tak mě z ní vyhánějí. Do Evropy se Seky dostal ze Somálska přes Etiopii, Egypt, Súdán, Líbii a pak plul přes moře do Itálie. Celá cesta přišla na $6,000 pro celou rodinu. Peníze mi poskytl můj otec. Vše zaplatit. Nový domov přijel Seky hledat se svou ženou. Pochází také ze Somálska a žije tady ve Švédsku. Děti zatím nemáme, poznamenal. Řeč přišla i na ženskou obřízku. Je to špatná věc. Od roku 2008 je v Somálsku zakázána takzvaná faraonská obřízka, to je nejtěžší druh obřízky. V současné době se tam praktikuje pouze obřízka nazývaná suna. To je, když odříznou jen málo, říká Seky a mezi palcem a ukazováčkem ukazuje půlcentimetrovou mezeru. Dodává, že se tento typ obřízky praktikuje na 12-letých holčičkách. Přidává i svůj názor. Obřízka suna je dobrá, ale faraonská obřízka je velmi špatná. Jedná se o hřích. Suna je dobrá, protože to říkají muslimové. Já věřím v sunu. Kdybych měl dceru, tak bych ji nechal provést obřízku suna. Redaktor přidal i další otázku. V Koránu je také napsané, že můžeš mít až 4 manželky. Plánuješ se ve Švédsku ještě jednou oženit? Ne, mám rád jednu ženu, manželku. Švédky navíc nemají rády muže, který již má manželku, zazněla odpověď. Švédsko bylo v době tzv. Migrační krize druhou nejčastější cílovou zemí ze států Evropské unie. Přijalo stovky tisíc lidí z různých států, včetně Somálska, kde probíhá vleklý konflikt mezi islamistickými milicemi, šabáb a vládními jednotkami. Somálsko se potýká s hladomorem, nedostatkem vody trpí přes 6 milionů lidí. Švédsko zpřísňuje bezpečnostní opatření. A to už je konec tohoto článku. A Švédsko ještě jednou a opět z Parlamentních listů. Článek vyšel 12. března a má titulek Válka imigrantských gangů ve Stockholmu. Vraždí se přímo na ulici před školou a místní se to dozvídali až po několika dnech od našeho reportéra. Před pár dny ve stockholmské čtvrti Kista zastřelili dva muže. 26-letý vůdce gengu Leonen, Merhavi a Regai společně s dalším 21-letým mužem byli zastřeleni několika ranami do hlavy, když čekali v autě. Při své návštěvě Stockholmu fotoreportér Parlamentních listů Vít Hasan zamířil i na místo, kde k vraždám došlo. Ve vestibulu metra stanice Kista postávalo několik černochů původem ze Somálska a velmi hlučně spolu komunikovali. Hudební doprovod jim k tomu dělala hlasitě puštěná rapová hudba. Dva z nich v rukou drželi plechovky z pivy, byli evidentně podnapilí, agresivní a nešlo s nimi moc dobře komunikovat anglicky ani arabsky. Otázky reportéra na místo zastřelení vůdce gengu Leonen tak zůstaly bez odpovědi. Naopak Somálci neváhali žebrat o peníze a nabízeli možnost fotografování, když jim přispěje. Cestou do blízkého obchodního centra minul redaktor rumunského žebráka. Stejná je situace téměř před každým supermarketem ve Stockholmu. O tom, že se v centru čtvrti před pár dny stala dvojnásobná vražda, lidé většinou nevěděli nebo neměli informace o přesném místě. Teprve zaměstnanec ochranky popsal přesnou cestu. Podtitulek: Střílelo se před školkou, na místě bylo pár svíček. Incident se stal přímo před školským zařízením vzdáleným necelých 10 minut cesty z centra čtvrti. Podle místních lidí ve čtvrti problémy mezi imigranty a místními obyvateli řeší, ale jde spíš o migranty takzvané druhé generace. Skupinka švédských dívek pak ukázala fotoreportérovi směr cesty přímo k místu, kde se v minulých dnech střílelo. Na místě před mateřskou školkou již nebyly téměř žádné stopy, které by připomínaly, že zde byly před dvěma dny zastřeleni dva lidé. Událost připomínaly jenom střepy z rozstřílených oken aut na zemi a několik zapálených svíček pro vůdce gengu u improvizovaného pietního místa pod stromem stojícím opodál, které sem pravděpodobně přinesli jeho příbuzní. Policie předpokládá, že oba muži byli přilákáni na schůzku, v níž mohlo jít o obchod s drogami konkurenčním gengem. Jak uvedl švédský tisk, Arigajová násilná kariéra začala poté, co absolvoval střední školu Grim Stagatan ve Valingoji. Tehdy byl odsouzen za napadení a skončil v péči sociálních služeb. V letech 2006 až 2007 se pohyboval mezi různými protidrogovými léčebnami po celém Švédsku. Následně skončil ve státem podporovaném bydlení ve Stockholmu. Merhavi Aregaj se stal vůdcem gengu Leonen poté, co několik vysoce postavených představitelů gengu skončilo ve vězení. V roce 2013 byl vyšetřován kvůli podezření z pokusu o vraždu vůdce konkurenčního gengu s názvem Wolf. Pak. Podtitulek: Šlo o pátou vraždu během dvou dnů. Policii v roce 2015 řekl, že název gengu Leonen, lvy, je pouze termín používaný policií, nikoli v samotnými členy. Tehdy také řekl, že se nejedná o gang, ale o obyčejnou skupinu 20 až 25 jeho přátel. Aregaj byl následně odsouzen za zločiny spojené s drogami ke dvěma letům vězení. V červnu minulého roku byl z vězení propuštěn na podmínku, kterou porušil nelegální držením střelné zbraně a po měsíci se do vězení zase vrátil. Merhavi Aregaj byl současně obviněn z těžkých trestných činů spojených s distribucí drog, zbraní a zloupežných přepadení. Jeho vražda byla již pátou vraždou spáchanou ve Stockholmu během pouhých dvou dnů. A samozřejmě, milí přátelé, toto jsou pouze náhodné činy, ale občany musíme hlídat a musíme jim zbraně sebrat nebo omezit jejich používání, pokud někde ještě nějaké mají, protože jsou velice, velice nebezpeční. To je tak absurdní, že člověk neví, co by k tomu měl ještě dodat. A teď se podíváme na kauzu Turecko-Nizozemsko a první článek, který si k tomu přečteme, vyšel na bloku proti islamizaci. Vyšel včera 13. března a má titulek Turecká média. Holandsko má 48 tisíc vojáků, ale 400 tisíc Turků. Turečtí ministři létají po Evropě a dělají volební kampaň před referendem o svěření prakticky neomezené moci do rukou tureckého islamistického prezidenta Erdoğana. Země se silnou tureckou menšinou jsou z tohoto vměšování vyplašené a odmítají turecké politiky na své území vpouštět. Tureckým ministrům odepřelo vstup Německo, Dánsko, Rakousko a naposledy i Nizozemsko. To vzbudilo nenávist u turecké vlády a i běžných Turků. Na sociálních sítích se spustila vlna výhrůžek vůči Holandsku. A navážeme článkem ze serveru vlasteneckénoviny.cz z dnešního dne, to je ze 14. března. Článek má titulek Prašivý pes Erdoğan vyhrožuje Nizozemí soudem a Německo podporuje nizozemský terorismus. Turecko ústy svého prašivého psa v čele hrozí, že požene Nizozemsko k soudu a Němce, kteří se Nizozemců zastali, obvinili Turci z podpory terorismu, informuje o tom agentura Reuters. Turecký prezident Recep Erdoğan pohrozil Nizozemsku, že ho požene k Evropskému soudu pro lidská práva. Je totiž hrubě nespokojen s tím, že Nizozemí nejprve odmítlo vpustit do země tureckého ministra zahraničí a později vyhostilo tureckou ministrini, která chtěla pár dní před nizozemskými volbami promluvit ke svým krajanům žijícím v Nizozemsku. Nizozemský premiér Mark Rutte to označil za nepřijatelné. Informují o tom Parlamentní listy. Tureckého prezidenta Erdoğana počínání Nizozemců rozčílilo natolik, že je obvinil z používání nacistických praktik. Totéž o několik dní dříve řekl také o německých úřadech, které nechtěly umožnit vystoupení tureckých hodnostářů v Německu z bezpečnostních důvodů. Dovolávají se mezinárodního práva, kdykoliv se jim to hodí. Udeřil Erdoğan na Nizozemce. Turecký prezident teď hodlá použít stejný metr. Příslušné podklady už se prý připravují. Německo se Nizozemska zastalo a Erdoğan nejbohatšímu státu Evropské unie zasadil další ránu. Němce obvinil z podpory terorismu. Paní Merklová, vy podporujete teroristy. Řekl Erdoğan doslova. Jeho slova přinesla agentura AFP. A největší legrace je, že Erdoğan v tomto punktu, řekla bych, uhodil hřebíček na hlavičku. A to zcela přesně. A když už jsme u Německa a u Turecka, tak si přečteme ještě jeden článek ze včerejška ze serveru eurosprávy.cz. Článek má titulek O nás bez nás. Německo rozhodlo, Evropa přijme 250 000 uprchlíků ročně, slíbila Merklová. Německá kancléřka Merklová a nizozemský premiér Mark Rutte slíbili v loňském roce Turecku, že Evropa ročně přijme až 250 000 uprchlíků z Turecka. Uvedl to list Die Welt. Dohoda EU s Ankarou, schválená loni 18. března, přispěla k výraznému snížení počtu syrských uprchlíků, kteří z Turecka vyrážejí do Řecka a posléze dalších zemí Evropské unie. Stanoví, že země EU převezmou přímo z Turecka jednoho Syřana výměnou za každého občana této země, který se nelegálně dostane do Řecka a ta ho vrátí na turecké území. Součástí dohody byl podle německého novináře i příslib Merklové a Rutteho, že Evropa ročně z Turecka přijme až 250 000 syrských uprchlíků. Plánované přijetí 100 000 migrantů ročně se obešlo bez konzultace s dalšími státy Evropy. Jde navíc o další informaci, kterou se občané dozvídají zpětně, stejně jako plán Německa v září 2015 v době nejhorší migrační krize, kdy země plánovala uzavřít hranici s Rakouskem a vracet zpět žadatele o azyl. Tehdy se podle deníku Welt am Sonntag kancléřka Angela Merklová a její ministři dohodli, že pošlou tisíce policistů, kteří měli následující večer uzavřít hranice. Tento plán byl ale zastaven jen několik hodin předtím, než měli být policisté vysláni. K naplnění plánu, podle kterého měla Evropa přijímat 100 000 migrantů, nakonec nedošlo. Místo toho bude Německo každý měsíc z Turecka přejímat 500 nových uprchlíků, uvedla před časem během návštěvy v Ankaře Merklová. Jestli dojde k realizaci tohoto plánu, je ale v současné vyhrocené diplomatické krizi otázkou. Nizozemí, které se na původním plánu podílelo, se nyní dostalo do diplomatické roztržky s Ankarou kvůli vyhoštění turecké ministryně ze země. Nizozemí eskortovalo tureckou ministryni pro záležitosti rodiny jako nežádoucí osobu do Německa. Ještě předtím ale nizozemská vláda zakázala přistát v Rotterdamu šéfovi turecké diplomacie. Ministři se chtěli sejít se členy turecké menšiny v Nizozemsku a turecký prezident Recep Erdogan přirovnal postup nizozemských úřadů k nacismu a fašismu. Do sporu se vložilo i Německo, které považuje další spolupráci s Tureckem za obtížnou, uvedl podle agentury Reuters německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Pozadí celého problému je rezervovaný až odmítavý postoj některých západoevropských zemí ke snaze tureckých představitelů lobovat u diaspory před kontroverzním tureckým ústavním referendem, které má rozhodnout o posílení pravomocí hlavy státu. Sami Němci se přitom k migrantům staví rezervovaně. Tamní úřady evidují za loňský rok téměř 10 násilných útoků na migranty každý den. Celkem jich bylo přes 3500, bylo při nich zraněno celkem 560 lidí, z toho 43 dětí. Z celkových 3533 útoků na migranty, jich byla necelá tisícovka vedena proti zařízením, v nichž jsou ubytováni. Řadu z nich tvořily požáry ubytoven v různých částech Německa. Takže v Německu i Holandsku je stále živo a nejspíš ještě bude. A teď se zastavíme na serveru Protiproudu a přečteme si článek s titulkem Islámský stát. Nová fáze války na obzoru. Míří usekávači hlav do hor. Hydra chce být nezničitelná. Válka nemá brát konce. Stane se Střední Asie druhou Sýrií? Řízené zlo nachází nové cesty k Rusku. V čím zájmu? Autorem článku je Viktor Baraněc a článek vyšel včera, to znamená 13. března 2017. Viktor Baraněc analyzuje současnou situaci Islámského státu a důvodně se obává, že toto Západem záměrně sestrojené zlo ještě neřeklo své poslední slovo. 1. března sdělovací prostředky rozšířily zprávu, že pohlavár uskupení Islámský stát Abu Bakr al-Baghdadi přednesl projev, v němž údajně přiznal porážku Islámského státu v nedávných bojích a vyzval své příznivce, aby se uchýlili do hor. Primárním původcem zprávy byla irácká televizní stanice Al-Sumaria News s odvoláním na zdroj v provincii Ninive. Mohlo by se zdát, že problém s teroristickou organizací IS na Středním východě spěje ke svému úspěšnému vyřešení. Slavit vítězství rozumu v zástupném konfliktu světových mocností a domnívat se, že společně porazili IS, by však bylo velmi předčasné. Hydra radikálního islámu, vyživovaná Západem, se vzdává jen na oko a podle všeho se chystá přejít do nové fáze boje, tentokrát blíže k hranicím Ruska. Ruský vojenský expert Viktor Baraněc k tomu poskytl následující kvalifikovaný rozbor. Podtitulek: Takže dohor. Jelikož znám některé psychologické a politické zvyky vedení IS, mám tendenci značně filtrovat prohlášení al-Baghdadiho, protože může jít o pouhé maskování přechodu IS do nové etapy války s lidmi ze Sýrie a dalších sousedních zemí. S velkou pochybností hledím na výzvu vůdce usekávačů hlav odejít do hor. Ačkoliv úkryt v lese je lepší než v poušti, velitelé teroristů platící jim takové peníze samozřejmě nedovolí, aby jen tak seděli. Na druhou stranu je pro vojska Sýrie a Iráku snadné obklíčit horské oblasti a bez jakýchkoliv ztrát tam spálit všechno, co se hýbe. Nemyslím, že Bagdádí by byl tak hloupý, aby vedl svou vlastní armádu do pasti. Stala se opravdu zvláštní věc. Nejsilnější skupina IS uvízla v tomtéž iráckém Mosulu, kde se západní koalice stále bezvýsledně snaží mlátit bandity, včetně zúčastněných amerických speciálních sil, které tam utrpěly značné ztráty. A teroristické pozice tam byly dost silné. Takže co? Ukazuje se, že Mosul, jedna z předsunutých bašt ISIL, bude vyčištěn? Nyní musíme velmi pečlivě sledovat, zda skupiny fanatiků uposlechnou výzvu al-Bagdádího. Zda se tyto informace opravdu přesunou do hor, nebo zda zůstanou na svých pozicích. To vše musí být pod bdělým dohledem vzdušné, kosmické, pozemní i radiotechnické rozvědky. Musíme rozpoznat, do jakých směrů se budou formace banditů srocovat. Pokud odejdou do lesů a hor, bude to dobré. Tím by byl zcela jasně vymezen prostor, který bude muset být vyčištěn s pomocí raketových a bombových úderů, a to nejen z letadel, ale také z lodí. Podtitulek: Přetvářka hydry. Z praktického hlediska je to dokonce výhodné, ale jde o něco úplně jiného. Bagdádího výzva jít do hor může být krycí manévr. Může to být znamení určené pro hlupáky. Proč? Protože ve skutečnosti může existovat druhý rozkaz, a ten vidím spíše jako reálný. Rozptýlit se v menších formacích do sousedních států, ukrýt se, zahrabat se, zalehnout a připravit se na nové bitvy. Tuto možnost nelze vyloučit, pokud důsledně analyzujete dosavadní taktiku a strategii IS. Hydra jen předstírá, že je mrtvý had, ale ve skutečnosti jí byl pouze useknut ocas a hlava dál žije. V mnoha ohledech bude samozřejmě situace více či méně jasná, pokud za A bude dobyta Palmíra, za B bude plně osvobozen Mosul. Bude zajímavé pozorovat, podrobí-li se teroristické formace rozmístěné v Iráku výzvě Bagdádího či nikoli. Pokud se nepodrobí, můžeme mluvit o rozkolu v teroristickém hnutí. To vnese nové pohledy na mapu vojenských operací za účasti teroristů. Všiml jsem si velmi zvláštní náhody. Jakmile prezident v americkém kongresu oznámil, že má v úmyslu vážně snížit státní rozpočet na podporu tzv. Demokracie, a tato zpráva se donesla do štábu al-Bagdádí, hned druhý den bylo učiněno výše uvedené prohlášení. Připomeňme si, jaké byly za Obamy plány vedení USA, velení USA a především plány velitele skupiny vojsk, která obléhala Mosul. Obama ještě měsíc před útokem na Mosul hlasitě oznámil, že přijde grandiózní operace, která proběhne rychle a vítězně. Není žádným tajemstvím, že dobytí Mosulu bylo naplánováno na den amerických prezidentských voleb. V současné době máme 2. března a Mosul dosud dobyt nebyl. Skutečnost, že americké speciální jednotky podporované iráckými vojáky se dosud nimrají v Mosulu, je možné nepřímo přičíst skutečnosti, že Obama jako obvykle nezvládal situaci. Ale Trump chce bezpodmínečně pověsit americkou vlajku nad Mosulem a prohlásit: vidíte, ten tmavý muž, který přede mnou řídil Ameriku, si s celým Pentagonem ani neškrtnul a teď jsem přišel já. A prosím, máme tu první výsledek. Mosul padl a Bagdádí okamžitě vyhlásil, že odjíždí na hory. To je velká politická hra. Podtitulek: Podivné přešlapování. To nejdůležitější, čeho se dnes musí lidstvo bát, je riziko, že se teroristický isilovský exém rozleze za hranice Sýrie a Iráku. Protože IS patří k těm organizacím, které neumějí prohrávat tak jednoduše, jak to řekl Bagdádí. Objeví se obrovské množství rozmnožených rakovinových buněk, které se pomstí těm, kteří je vyhnali z jimi obsazených území. Soudím, že tento problém bude nutné řešit nejen v Eurázii, ale také na americkém kontinentě. Islámisté mají velmi dlouhé paže a natáhnou je i do Washingtonu a New Yorku. Samozřejmě, že Trump nechce, aby se situace vyvinula takovým způsobem. Jenže žádná skutečná obrana proti teroru neexistuje. Podívejte se, s jakou nadějí jsme vnímali Trumpova slova, že USA musí bojovat proti terorismu společně s Ruskem. Přitom kolik měsíců uplynulo a z Pentagonu a z Bílého domu se ozývají jen jakési matné výroky, že USA a Rusko se nakonec spojí proti společnému zlu. Ale v praktické rovině není vidět nic. Nyní by se mělo ukázat na čerta, že je nějaké spojování, když Bagdádí uteče do hor, přišel Trump, Bagdádí zdrhnul. Přitom stále probíhá velká, těžká a složitě fabulovaná válka, ve skutečnosti hybridní, fakticky vojenská, informační a politická, s níž se musíme velmi důkladně zabývat. Zde by samozřejmě měla hrát klíčovou roli rozvědka, nejen ruská, ale i syrská. Situace jako na šachovnici. Jednou nepřítel udělá tak pěšákem někde v rohu, začne okamžitě reagovat a dostanete facku od královny na boku. Tady jsou víc než kdy jindy důležité objektivní informace rozvědek, protože jinak můžeme vypustit džina z láhve. Žádné tanky, letadla nebo rakety Islámský stát jako světonázorový proud neodstraní. Můžeme zabít tisíce či stovky tisíc islamistů, ale pro nás je důležitější pochopit, z čeho tato infekce vzešla a jaký je cíl její existence. Pokud se tím neprokoušeme, můžeme chalífát brzy shledat někde za obchvatem Moskvy. Podtitulek: Kremelští sousedi. O nebezpečí pro střední Asii. Možná, že al-Bagdádí měl na mysli i takové hory, které nejsou daleko od Dušanbe, od Alma-Aty, tím spíš, že ani Amerika, ani Evropa se nebudou protivit tomu, aby teroristé vyhodili do povětří partie v ruském podbřišku. Nevylučuji takovou možnost. Navíc si myslím s jistým stupněm prorocké prozíravosti, protože je to naprosto očividné, že teroristické skupiny poté, co odešly z jednoho kouta naší planety, se jistě vrátí na ta místa, kde to pro ně bude více či méně pohodlné. A v bývalých sovětských středoasijských republikách je pro fanatiky dostatečně živná půda s ohledem na náboženské, světonázorové a civilizační faktory. Ano, je možné, že výzva Bagdádího je nějaký druh signálu na přemístění válečného divadla Islámský stát. Proti této variantě musíme být pojištěni. Nakonec možná našim krajanům dojde, že nakrásně někteří neosvícení lidé nám mohou položit otázku. Proč si držíte vojenské základny v Tádžikistánu, v Kyrgyzstánu, v Kazachstánu? Proč utrácet tolik peněz? Právě v tomto okamžiku je zřejmé, jak prozíravý byl Kreml a ministerstvo obrany, když se začali starat o jižní sousedy. Právě tam, do našich sousedních republik, může vtrhnout IS a může se tak stát už v tomto roce. Podtitulek: Přesune se fronta? Podotýkám, byl jsem šokován tím, co mi sdělil jeden z našich spolupracovníků speciálních služeb, který pobýval v Sýrii. Ze střední Asie se lidé hlásili do řad bojovníků IS mnohem častěji než z našich republik na Kavkaze. Tádžikistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán, to jsou země, které jsou rovněž infikovány ideologickým odbojem a tyto země dali Islámskému státu desítky tisíc bojovníků. Samozřejmě, že tuto infekci mohou dále jako po drátě roznášet do své vlasti a vytvořit nějaký svůj vlastní tádžický, uzbecký, kyrgyzský islámský stát. Tuto možnost prostě nelze vyloučit. Dnes slyšíme oznámení, že v Sýrii al-Bagdádí sebral vojáky a utekl do hor. Ve skutečnosti už v blízké budoucnosti může problesknout nečekaná v uvozovkách zpráva, že se Bagdádí usadil někde v horských oblastech Uzbekistánu. Pak může vzplanout celá střední Asie a to už může přivést svět do nové fáze civilizačního konfliktu. To je poměrně děsivá vyhlídka, která musí být uhašena už nyní. Již nyní je nutné se vypořádat s ilegalitou, rozhodit sítě, převzít kontrolu nad únikovými cestami a tak dále. Pokud z toho neuděláme něco jako globální kolchoz, můžeme brzy shledat střední Asii jako Sýrii číslo 2. A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na Protiproudu a který má titulek Islámský stát, nová fáze války na obzoru. Autorem článku je Viktor Baranec. Vážení a milí přátelé, dnešní Letem světem internetem dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zase brzy naslyšenou a hlavně zůstaňte se Svobodným rádiem, které má pro vás připravenu ještě řadu velmi zajímavých pořadů. Hezký večer.